Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, danas u središtu pažnje. Ko brine o zgradama u kojima živimo? Kakva je uloga predsjednika Skupštine stanara i čime se meri njegova uspješnost? Gosti emisije su članovi kluba predsjednika Skupštine stanara Nina Malinovski. Dobroveče.
Dobroveče.
Vi ste i predsjednica kluba.
Da.
Igor Lazarević. Dobroveče.
Dobroveče.
Lucija Dubravić. Najbolja predsjednica Skupštine stanara za 2013. godinu. Dobroveče.
Dobroveče.
Hajde prvo da predstavimo vaš klub. Šta vi zapravo radite? Nina, izvolite.
Hvala. Klub su osnovali 2012. godine najbolji lideri, odnosno najbolji predsjednici Skupštine zgrada, koji su se udružili u cilju da promovišu prave vrednosti. I zapravo oni su tu da daju preporuke i smernice predsjednicima Skupštine zgrada, da im olakšaju rad, postavljaju standarde u njihovom radu i naročito insistiramo na negovanju pravih vrednosti.
E, to ćete nam objasniti šta vi smatrate pravim vrednostima. Koliko vas ima?
Nas u klubu u upravnom odboru ima 10 članova, a inače ukupno članova kluba ima negde, ne mogu tačno da kažem, ali otprilike 2000.
Da li je većina u Beogradu i koliko vas ima u nekim drugim gradovima u Srbiji?
Kako najvećim delom su u Beogradu, da, ali imamo članove u Nišu, u Kragujevcu, Subotici, Novom Sadu, mislim još nekim gradovima.
Pre nekoliko dana vi ste imali jednu konferenciju gde ste se okupili, voljela bih da spomenim da ste imali i predstavnika medija, to je bila moja koleginica.
Jeste.
Elizabeta Arsenović, urednica našeg jutarnjeg programa. E sad, sa te konferencije donosite i neke zaključke. Igore.
Tako je. Konferencija je održana 29. januara. Bili su prisutni učesnici što iz sektora stanovanja, odnosno stanari i stambeni predsjednik Skupština zgrada, što iz javnog sektora i nevladinih organizacija i državne uprave. Bilo je, veći deo je prezentacije bio, iz njih su izvučene neki zaključci koji mogu da posluže kao smernica za dalje delovanje što na nivou lokalnih samouprava, lokalnih stambenih zajednica, što na nivou državne uprave i tako dalje. Ti zaključci su, pod broj jedan osnovni zaključak je nužnost unapređenja zakonodavnog okvira. Mm-hmm. Identifikovano je da postojeći zakonodavni okvir nije dovoljno dobar da podrži rad lokalnih stambenih zajednica, ali i rad lokalne samouprave u saradnji sa lokalnim stambenim zajednicama. Kad kažemo lokalne stambene zajednice, mislimo na skupštine zgrada i organizovanje građana. Ovaj deo pre svega se odnosi na unapređenje zakona o održavanju stambenih zgrada u smislu obaveze registracije skupštine zgrade, a u drugom delu, jako važna stvar, je nužnost uvođenja zakona o etažnoj svojini, odnosno zakona o etažnom vlasništvu. To bi bio prvi zaključak, unapređenje zakonodavnog okvira. Drugi zaključak je, koji ide paralelno sa tim prvim zaključkom, nužnost unapređenja institucionalnog okvira. Ne bih detaljnije o tome, znači sve vezano za institucije. Nužnost promocije pravih vrednosti na svim nivoima. Nužnost prepoznavanja društvene uloge svih učesnika u smislu prepoznavanja svrsishodnosti zbog čega postoje stambene zgrade, skupština zgrade i tako dalje. I poslednji zaključak, nužnost boljeg i efikasnijeg upravljanja na svim nivoima.
Evo, svemu tome pričat ćemo sve do 18 časova. Aktivnost po kojoj ste vi na neki način dospeli u žižu javnosti je izbor za najboljeg predsednika skupštine stanara koji se održava drugi put za redom. Dakle, ovde imamo pobednicu prethodnog konkursa, a još se ne zna, je li tako? Za nekoliko dana ćete tek proglasiti
brojanje koje... glasova je u toku. Za nekoliko dana ćemo imati tačne rezultate i do 15. februara bi trebali da objavimo.
Lucija Dubravić, dakle, prošlogodišnja dobitnica ovog priznanja, šta je vas kvalifikovalo na prethodnom konkursu?
Dobroveče.
Šta ste vi to uradili pa su eto baš vas izabrali?
Pre svega dobroveče svim slušaocima Radija Beograda, a posebno pozdravljam kolege predsednike Skupštine zgrade i volela bih i da nam se javljaju i da nas čuju i ovog puta i da nas kontaktiraju na bilo koji način.
Šta? Evo, ja ću da predložim jedan od načina, ja sam htjela da pozovem naše slušalce, a između ostalog i predsednike, naravno, Skupštine stanara. Evo samo da kažem telefone za uključenja 011-322-5099, 011-322-5499. E, izvolite.
I ja sam se pitala, je li sve to bilo za mene iznenađujuće i neočekivano, a konačno sam shvatila da bi bio jedan predsednik skupštine zgrade, on mora da preispita sebe i da bude načisto, najjednostavnije rečeno, sam sa sobom. Ima li dovoljno motivacije, ima li dovoljno znanja i veštine i da li ima sposobnost dobre komunikacije, da li može da obezbedi podršku za svoje inicijative i da li je pošten i transparentan. Jeste to ovako kad slušamo komplikovano i puno nešto, a u suštini nije. Znači, kad to pronađemo u sebi i kad pronađemo tu sposobnost za ljubav, rad i red, onda to više nije tako strašno
i
tako teško.
Kako ste vi našli motivaciju? Gde ste vi pronašli motivaciju?
Ja živim u zgradi sa 108 stanova, sa 83 garaže, 9600 kvadrata. To je u bulevaru Mihajla Pupina 10Ž. Sarađivala sam naravno i sa prethodnim predsednicima i učinilo mi se da mogu da dam doprinos u svojoj veštini i znanju, u okruženju u kome živim, da nam bude lepše, da nam bude bezbednije, sigurnije, čistije, lepše i samim tim kvalitetnija zgrada, kvalitet življenja, kvalitet naših stanova.
E sad, kad podvučete crtu, šta smatrate najznačajnijim što ste uradili ili doprineli u vašoj zgradi?
Pa ja lično se najviše radujem o dobroj komunikaciji, dobroj podršci koju sam ostvarila u zgradi, organizaciji dece, odbora dece u zgradi, rad sa njima i čini mi se da sam pokrenula tu staru zaboravljenu stvar, a to je darivanje. Tako da obeležavamo razne događaje i praznike upravo zbog tog darivanja i druženja i radovanja i običnim danima, a da ne govorim nekim praznicima. Čini mi se da je to ovako.
Ko prima darove?
Deca, naravno, deca primaju darove. To je organizovanje novogodišnjih praznika, Božića, evo ga sad je bio Sveti Sava, Uskrsa. Deca već znaju za neke svoje dane koje sami oni kažu, rođendane, ili dobijanje petice ili nekog posebnog takmičenja iz matematike, fizike, umetnosti, nije bitno. Uglavnom, sve se to objavi, sve se zna i u svemu tome učestvujemo i ja sam posebno na taj deo ponosna.
Kako ste to uspeli? Da li je vaša zgrada posebna? Znate kako uobičajeno komšije u lošim odnosima ne žele da učestvuju u nekim zajedničkim aktivnostima. Šta je to u vašoj zgradi? Da li je poseban sastav stanara ili nešto drugo?
Pa znate šta, stanari su onakvi kakvi jesu. Mislim, njih treba osluškivati, iz kritika se mora naučiti. Sarađivati sa decom, to je jako bitno, jer oni su pošteni, iskreni. puni su ideja, treba ih oslušniti, uvažavati, možda nije adekvatna reč, ali upotrebiti te njihove ideje, da ne bude da upotrebljavamo decu, nego upotrebiti njihove ideje, njihove želje. A šta, ne bi znala čak ni recept nekakav posebno da.
Mogu ja da se nadovežem.
Dakle,
nije posebna zgrada i nije zgrada drugačija i nisu stanari drugačiji. Oni su svuda manje više isti. Stvari u predsjedniku i njegovim sposobnostima. On je taj koji daje boju, on je duša zgrade. On treba da ima viziju pre svega kuda vodi tu zajednicu. Da ima mnogo dobrih osobina, to je ono negovanje pravih vrednosti na kojima mi insistiramo. Dakle, on treba da bude pošten čovjek, otvoren u radu, komunikativan, ljubazan, iskren. To zajednica osjeti. Dakle, nije stvar u zajednici,
znači,
nego stvar u
predsjedniku. Znači, od jednog čovjeka počnu neki pozitivni impulsi, a
i
onda to zajednica prihvata. Igore, vi također imate jedan zanimljiv primjer iz vaše zgrade. Kako ste vi uspeli da okupite stanare oko zajedničke inicijative?
Pa, moja zgrada je možda specifična po dva osnova. Prvo, to je nova zgrada, znači ja konkretno nisam zatekao zgradu koja je ranije neko bio predsjednik skupštine zgrade i neki lošiji odnosi, prosto nova je zgrada, što se kaže, od početka. Druga specifičnost je to što naš investitor nije završio niz stvari koje je trebao da završi, to je nas gurnulo u stavljanje u koštac sa raznim državnim institucijama i tako dalje.
A šta nije završio? Pa, neke završene radove?
Ne, sve je završeno, mi smo bili useljeni u zgradu, međutim nije završio komunalne priključke i plaćanje direkcije za gradsko građevinsko zemljište. Tako da mi smo jedan deo toga rešili, ove godine rešavamo ostatak, to je ta druga specifičnost naše zgrade.
Kako ste uspeli da se organizujete, udružite?
Pa s jedne strane, ajde tako da kažem, muka nas je na sve to naterala, odnosno nužda, ali sa druge strane ja sam isto tako kao i moje kolege iz kluba imao taj pristup normalan sa ljudima, izgradnje normalnih međuljudskih odnosa, uvažavanje svačijeg glasa, svačijeg predloga, normalna komunikacija sa ljudima, participiranje ljudi, i prosto izgradili smo jednu koheziju u zgradi gde smo bez problema rešili te stvari, bez problema u smislu organizovanja skupljanja novca i tako dalje.
Još malo da se vratimo samom takmičenju koje je, dakle, u toku, kako ste rekli, za zapravo nekoliko dana će se znati ko je novi pobednik. Niste nam objasnili kako se glasa.
Glasa se preko sajta kluba. Dakle, svi zadovoljni stanari, oni koji vrednuju rad svog predsjednika i koji misle da je on zaslužio, oni ga nominuju i zatim i glasaju.
Ko su najčešće ljudi koji se prihvataju toga da budu predsjednici skupštine stanara? Da li ste možda na neki način sredili vaše podatke? Da li su to stariji ili mlađi ljudi? Da li uglavnom penzioneri?
Tu nema pravila. Do sada ranijih generacija bilo je da su to uglavnom penzioneri, međutim sada sve više ima mladih, preduzetnih ljudi. Zapravo, šta se desilo? Ljudi su prepoznali da ta funkcija predsjednika skupštine zgrade nije više domarska funkcija. Dakle, to nije jedan čikica koji ide sa šrafcigerom i klještima u ruci i menja sijalice po zgradi. Naprotiv, to je jedna vrlo odgovorna društvena uloga u kojoj predsjednik skupštine zgrade mora pre svega da bude dobar menadžer.
Šta sve on treba da radi? Vi ste nam jednu asocijaciju rekli, čikica koji ide sa šrafcigerom, to je otišlo u prošlost.
To je otišlo u prošlost.
To su stvari bili domari, kuće pazitelji. Šta je sada predsjednik zgrade?
Predsjednik zgrade je dobar menadžer zgrade koji povezuje stanare i njihove interese sa svim ostalim institucijama koji su vezani za stanovanje. Dakle, opština, lokalna samouprava, gradsko stambeno, javne stambene preduzeća i tako dalje. On je spona između jednih i drugih.
A ko brine za kvarove?
On organizuje.
Kada nešto prokišnjava, kada se nešto pokvari, kada lift ne radi, ko brine?
Da ima sve službe na raspolaganju. Dakle, mora u svakom momentu imati na raspolaganju sve moguće majstore i sve one koji mogu da pomognu u zgradi.
Da li to može da radi čovek koji je zaposlen? Ili je to veliki dodatni posao? Evo, recite nam iz vašeg primjera.
Može naravno da radi i čovjek koji je zaposlen, sve zavisi od načina na koji on organizuje svoje poslove. Ja bih se samo nadovezao na Ninu u smislu da predsjednik skupštine zgrade treba da se posmatra kao jedan servis stanara, servis ljudi koji žive u zgradi. To naravno nije samo domar, odnosno i nije domar. To je osoba koja, upravo kao što je rečeno, brine o životu u zgradi, o kvalitetu života u zgradi, i to je pre svega jedna menadžerska ili organizaciona funkcija u kojoj prosto čovjek treba da iskaže određene organizacione sposobnosti, sposobnosti dobrog upravljanja, komunikacije sa ljudima i tako dalje. To je, tako treba posmatrati predsjednika skupštine zgrade. Nekad je to bio kućni savjet, sad se zove skupština zgrade. Njega treba posmatrati kao servis za sve stanare i način da se stanari bolje organizuju, okupe, jer zajedno su jači, sinergija postoji i tako dalje.
Lucija, kako vi o tome razmišljate? Koliko vašeg vremena odlazi na bavljenje ovim zaduženjem?
Ja lično jako puno. Ja sam dostupna maltene 24 sata svim našim vlasnicima stanova i drugih delova zgrade, odnosno članovima skupštine zgrade. Jasno sam videla potrebe i zahteve, odvojila šta je bitno, šta manje bitno, prioritet, predložila program za održavanje zgrade, skupština to usvojila i onda se stavila na raspolaganje skupštini, odnosno na izvršavanju tog programa i praćenje realizacije uopšte tog programa, na obezbeđivanju sredstava i ko će i kako i kad to odraditi.
Ko vam pomaže
to
u tome?
Upravni odbor, znači u mojoj zgradi je skupština zgrade broj 108 članova, od toga ima 10 članova i ja 11 u upravnom odboru, i to je ono što sam ja rekla da je jako bitno da imate podršku, jel onda se i da se konsultujete i da vam pomogne i da napravite raspored nekih zaduženja, ali uvek mora da budete vi prisutni i da ste prvi. Drugog načina nema, po meni drugog načina nema. Ne možete očekivati da vam neko nešto drugo odradi, da vam neko odradi bez obzira koliko čak i bolje znao to od vas i bolje uradio, da ćete da odradi, ali morate biti prisutni i morate propratiti. Kao što pratite koji su problemi zgrade i glas stanara, tako pratite i realizaciju određenih odluka skupštine, jer predsednik upravo jeste to, da vodi skupštinu i da realizuje odluke skupštine i da to mora da proprati na najbolji mogući način.
Igore.
Nadovezu bih se na Luciju, ja uvek tako nadovežem se. Važno je imati u vidu, ljudi imaju možda malo pogrešno mišljenje da jednu stambenu zgradu vodi samo predsednik skupštine zgrade. Pre svega zakonom o održavanju stambenih zgrada definisano je da stambena zgrada mora imati predsednika, zamenika predsednika i zapisničara, koji uglavnom vrši funkciju blagajnika, ukoliko se poslovi održavanja ne daju nekom spoljnom partneru. Međutim, skupštinu zgrade, odnosno stambenu zgradu kao pravno lice, niko ne ograničava u pogledu osnivanja novih struktura unutar zgrade, kao što je upravni odbor, nadzorni odbor, izvršni odbor, tim koji će se baviti nekom stvari tipa uređenjem zelenila oko zgrade i tako dalje. Tako da u principu predsjednik skupštine zgrade je samo jedno lice koje organizuje celu aktivnost, važno je uključiti i druge, da kažemo, organizacione delove, pre svega zbog raspodele aktivnosti, zbog organizacije, a drugim deo je veoma važan zato što se je to način da se participiraju ljudi.
A
da
kako se motivisati ljude? Postoji jedna apatija, ljudi su onako zasićeni svega, dođu kući sa posla, ne žele da se bave tako nekim dodatnim stvarima.
Tu dolazimo do jednog paradoksa što se tiče upravljanja. Ljudi vole da budu deo nečega. Ljudi vole da budu uključeni u odlučivanje, pa čak i u izvršenje donetih odluka. To se zove participacija i to uvek daje rezultata ako se dobro radi. Znači, ljudi u principu vole da budu uključeni. Vole da budu deo nečega ako se to uradi na pravi način.
Da, ljudi vole da ih se pita.
Da se pitaju i
na kraju krajeva, skupštine zgrade je zapravo jedino mesto praktično gde mi donosimo odluke, sprovedemo ih i utičemo direktno da bolje živimo. To se jako dobro oseti. Zato ljudi hoće to da rade i rado se priključuju. E sad, na predsjedniku je da on proceni ličnosti i koji zadatak kome može da poveri i da to sve, da kažem, drži pod kontrolom, odnosno da organizuje. U tome je njegova menadžerska funkcija.
S tim što bih samo, znači, nije, tu je veoma najvažniji subjekt je skupština zgrade. Predsednika bira skupština zgrada odobrava postavljanje drugih.
E, upravo to hoću da vas pitam. Da. Koliko zgrada uopšte ima skupštinu?
Nažalost,
da li tu postoji obaveza stanara da formiraju skupštinu?
Naš trenutni zakon o održavanju stambenih zgrada funkcioniše po principu može, a ne mora. Dakle, ne postoji zakonska obaveza da se formira skupština zgrade, nažalost. To nije dobro i već pokazuje rezultate evo, u obrušavanju fasada, u pokvarenim liftovima i mnogim nesretnim slučajevima koji se svakodnevno dešavaju. Dakle, mi jedna od delatnosti i jedan od ciljeva koji smo mi sebi postavili, to je da se izborimo za bolje zakonodavstvo. Ali...
Kad kažete bolje zakonodavstvo, koji zakoni su tu sporni?
Treba da se...
Koje zakone uopšte imate u vidu, pa da ih treba prilagoditi i popraviti u skladu sa...
Mi trenutno imamo zakon o održavanju stambenih zgrada, međutim, to bi trebalo da bude zakon o zajednicama u svojini više lica. Dakle, ne samo stambene, tu bi trebalo da uđu i poslovne zgrade. U Srbiji imate trenutno već preko stotinak tržnih centara koji bukvalno propadaju, a i to su zajednice, to su poslovni prostori koji također traže održavanje. O njima niko ne vodi računa. Oni trenutno čak ni nemaju zakonsku mogućnost da se organizuju u skupštinu zgrade. Dakle, nije u pitanju samo stambene zgrade.
Ono što je velika manjkavost postojećeg zakonodavstva je činjenica da mi nismo zakonom, odnosno propisima, regulisali pitanje etažne svojine. Znači, etažna svojina u smislu svega onoga u stambenoj zgradi što nije privatno vlasništvo. To nije regulisano.
A šta je konkretno etažna svojina?
To je jedna vrsta zajedničke svojine.
Znači prostor na hodniku.
Prostor na hodniku, zajedničke prostorije, stepenište, garaže, podrumske prostorije, prostorije za, toplotne podstanice i tako dalje. Znači, to je sve jedna zajednička svojina koja se nigde ne knjiži. Ona nigde ne postoji kao ona postoji, ali ne postoji titular te svojine nigde. Jedan od predloga koji postoji, ali koji nije ušao u zvaničnu proceduru, je taj zakon o etažnoj svojini. Imamo dva dela. Jedan je zakon o etažnoj svojini i jedan je zakon koji reguliše ponašanje stambenih zajednica, to je zakon o održavanju stambenih zgrada, koji, kao što smo vidjeli, nije u dobroj meri dorečen u mnogim aspektima.
E sad, jedno od pitanja je šta kada niko u zgradi i nema vremena da se bavi svim ovim pitanjima o kojima mi pričamo. Ima rešenja. Jedno od njih je agencija koju su osnovali dovitljivi mladi ljudi i koja se zove Kuće Pazitelj. Sa nama je Vladimir Pavlović. Vladimire, dobroveče.
Dobroveče.
Evo, kažite nam koje konkretno poslove vi u okviru vaše agencije obavljate i zašto vas ljudi angažuju?
Mi u najkraćem obavljamo poslove predsjednika Skupštine zgrade. U suštini to su svi oni poslovi koje bi trebao da obavlja i neko iz zgrade od stanara kada bi se prihvatio te uloge. Mada kod nas malo u poslednje vreme uloga predsjednika Skupštine zgrade je banalizowana, pa ljudi ne znaju do kraja šta to sve sa sobom nosi. Svodi se na to u suštini da oni misle da neko ko se bavi time treba najviše da vodi računa o kućnom redu, a to je vrlo kompleksan i zahtevan posao koji zahteva dosta vremena, za koji mi smatramo da ljudi, kada bi ga se prihvatili, ne bi mogli da ga usklade uz još neke obaveze koje oni imaju.
Znači, ajde da čujemo iz vašeg ugla, Vladimire, šta je onda posao predsjednika zgrade? Šta konkretno?
Posao predsjednika zgrade obuhvata sve poslove vezane za jednu zgradu, znači organizaciju, koordinaciju sa svim pružaocima usluga stanarima na jednoj zgradi, počev od higijene, tehničkog održavanja, komunikacija sa vodovodom, sa toplanom, vođenje računa između ostalog i o kućnom redu. Još puno poslova.
Sa čim se konkretno susrećete u praksi, možete li da nam ispričate nešto iz vašeg rada?
Pa u suštini za sada najviše nam vremena odnosi organizovanje stanara, pošto veliki je problem, pošto mnoge zgrade nemaju registrovane skupštine, a i tamo gdje imaju, dosta toga je bilo zapostavljeno i zanemareno, tako da mi sada puno vremena i energije ulažemo u to da ljude ponovo okupimo, organizujemo oko nekih zajedničkih ciljeva, da im objasnimo šta bi bili njihovi prioriteti i mogu da se pohvalim da nam to polako kreće od ruke. Uvek je to mukotrpan i zahtjevan proces, ali posle nekih mjesec, dva dana ljudi već počinju da shvataju šta je suština onoga što bismo mi trebali da radimo i onoga što bi oni trebali da urade za svoju zgradu.
A jel vas nekad zamole za neku sitnu popravku ili pomoć u stanu?
U početku da, to je dosta izraženo u prvih mjesec dana našeg angažovanja, pošto ljudi, kažem, zbog toga što je ta funkcija bila dosta krajnuta u drugi plan, nemaju predstavu šta u suštini mi treba da radimo. A posle nekih mjesec dana to sve dođe na svoje i ljudi shvate u suštini šta treba da radi jedan predsjednik kod njih u zgradi.
A vi ste zapravo, dakle, profesionalni predsjednici zgrada. Vladimire, dakle, najljepša vam hvala na ovom uključenju u naš razgovor. Bio je ovo Vladimir Pavlović. Telefoni za slušaoce koji žele da se uključe, postave neko pitanje ili da iznesu svoje viđenje o ovoj problematici, 011-322-5099, 011-322-5499. Od Vladimira smo čuli također i njegovo mišljenje o tome šta radi predsjednik Skupštine stanara. Mene zanima kako vi doživljavate ovu inicijativu, da li je to vama konkurencija na neki način?
Ne,
ili podržavate?
Naprotiv, ne, mi jesmo za to da se profesionalizuje uloga predsjednika Skupštine zgrade, jer zapravo to i podrazumeva jedan veliki tim ljudi koji treba da radi u zgradi razno razne poslove. I s obzirom da, kao što ste već rekli, vreme je apatije, teško je animirati ljude, stanare, a s druge strane obaveze održavanja zgrade, jer vi praktično ne možete dopustiti da vaša zajednička imovina propada. Jer dobro održavene zgrada uvek ima veću vrednost i stanovi u takvim zgradama mnogo više vrede. Svi bi trebali da budu zainteresovani. Međutim, s obzirom da su to značajni i obimni poslovi, vrlo specifični poslovi, pitanje je da li baš svaka zgrada ima toliko ljudi koji te poslove mogu i znaju da rade i da li, ako ih ima, da li oni imaju vremena za to. Tako da ne bi ostala nepokrivena ta funkcija usled razno raznih razloga, mi se zalažemo za to da se stvar profesionalizuje, da bi što više zgrada imalo organizovanu skupštinu i bile pokrivene održavanje.
Evo, slušaoci žele da se uključe u razgovor. Ja prvo pozdravljam Ljubicu iz Beograda. Ljubice, dobroveče.
Dobroveče. Meni je ovo lepo kad slušam ovako kako ima lepih skupština i dobrih predsjednika da daju sebe u svoje slobodno vreme da rade za drugoga bez verovatno neke velike naknade. Međutim, to sve možemo da pričamo za male zgrade i mali broj spratova. Ajde da kažemo zgrade do 5 spratova. Međutim, rešenje nije rešeno ništa sa soliterima, da imamo po 20 spratova pa puta po 3 člana u domaćinstvu, to najmanje 500 ljudi ima u tom jednom soliteru, pa puta 5 solitera, to je 2500 ljudi.
Jasne.
Izvinite, molim vas, to treba da se izvrši profesionalizacija tih zgrada, da preduzeće neko održava sve to i da se zna svaki stanar ima iste uslove kao u jednom i drugom soliteru i na neki način kontrola svih ovih prostorija koje oni imaju kao prostorije za izdavanje, da se zna koliko se to ubira prihode, da se te pare pomogne održavanju, na primjer, zgrada. Mi imamo, na primjer, da pada fasada, da se odbija fasada.
Jasno, Ljubica, to smo već i spomenuli. Najlepše vam hvala što ste se uključili i ovo je bio niz korisnih i pitanja i primedbi. Volela bih da prokomentarišete. Ljubica kaže, ovo može u malim zgradama, ali ne može u velikim. Lucija, ćete...
Ja se ne slažem, ne radi se da li je mala ili velika zgrada. Opet počinjemo od čovjeka i pojedinca. Nažalost, ali tako je i moramo se tim jednostavno pomiriti, ne očekivati od drugog, trećeg, mesne zajednice, opštine i tako dalje, nego krenuti od samog sebe.
Da, svako, a šta ćemo od nas, ako ima 2500 ljudi, kako ona kaže u jednoj
zgradi?
Ne postoji zgrada 2500 ljudi, ali zakon dozvoljava da tako jedne velike zgrade ima 9600 kvadrata, ima 108 stanova, malo pre sam napomenula da sad ne govorim, to je negde oko 320 stanara, uslovno rečeno, znači oni koji žive i koriste zajednički taj prostor. A inače zakon o održavanju stambenih zgrada dozvoljava da se skupština zgrade podeli. Ona može da radi po jednoj građevinskoj celini ili po funkcionalnoj celini, po ulazu i tako dalje. Znači može i onda se pravi saradnja između jednog i drugog ulaza ili jedne građevinske celine, ne znam tačno na koji soliter gospođa je mislila, ali znači postoji mogućnost i nije to. Najlakše je tražiti način da nešto ne odradimo i ne uradimo.
Negde s polja neko preduzeće, kako činjenica, kaže
složatelj,
koje bi preuzelo brigu, a da mi nemamo ništa sa
to. Isto, pa znate što posmatrate kao svoju kuću. Ako nećete da sredite, uradite, vi to morate da platite da vam neko uradi. Tako vam je i u zgradi. Ili ćemo se organizovati, maksimalno dati nešto o sebe. Ako nećemo, onda će jedan dobar predsednik da sve to fino organizuje, da upotrebi zakon ovakav kakav je, ali se može po njemu raditi, jer je obaveza, po zakonu je obaveza da se plaća održavanje zgrade po kvadratu, a koja je visina za održavanje, to određuje skupština, a kolika će biti visina, to će skupština odlučiti šta ima da se uradi i šta je hitno i na osnovu toga, i onda je to obavezujuće. I kad sve to mi shvatimo, onda se to može tako i uraditi.
Evo i... da čujemo i narednog slušalca koji želi da se uključi u naš razgovor, to je Đura iz Beograda. Đuro, dobroveče.
Dobroveče.
Slušamo vas.
Zahvaljujući neviđenoj energiji našeg predsjednika savjeta Svetlane Arsić, naša zgrada je u zadnjih 15 godina obnovljena doslovno od temelja do krova i zaustavljeno je recimo tonjenje zgrade. Dobili su ljudi krasne terase, svi, čak se divio moj prijatelj Zijak Sokolović kad je to video. Međutim, baš zahvaljujući s druge strane ravnodušnosti stanara, pa donekle i ravnodušnosti policije koja nije rešavala neke, da kažem, zaštitu od određenih zlotvora, žena je naprosto dala ključeve, ostali smo bez nje i ja se pitam kako sad pokrenuti to kolo u svoj toj ravnodušnosti da se... neko postavi na to mesto da pokrene i s druge strane koji su to, da kažem, saveznici izvan zgrade s kojima se čovjek može na dobrobit opštu ovaj
evo mjeza. Saveznici hvala. Svakako mogu biti članovi kluba ovde prisutni, znači klub predsednika skupštine stanara.
Evo ja pozivam gospodina Đuru da se javimo na našem sajtu kontakt telefon, dakle vrlo rado ćemo doći pomoći svim mogućim raspoloživim sredstvima, pre svega savetima u kako da se organizuje ta skupština zgrade. Saveznika inače u društvu skupštinama zgrada ima jako malo. Oni su upućeni na opštinu, upućeni su na razne lokalne komunalne inspekcije, upućeni su na gradsko stambeno. Međutim, ta podrška je jako mala trenutno i teško je raditi u ovakvom društvenom okruženju.
Dušan je naš sljedeći sagovornik i gore zapamtite pa ćemo nastaviti. Dušan također iz Beograda.
Da.
Dobro večer više.
Da, dobro večer. Dušan je ovdje sa Starog grada iz Beograda.
Uh-huh.
Ja sam predsjednik skupštine stanara recimo 5 godina. Ja imam sa 33-34 godine. Ja bih mogao da vam kažem znači, svašta o tome. Veliki su, ogromni su jaz u shvatanju i starijih i srednje starijih i mlađih. Ovo je potpuna konfuzija u ovom društvu, ovde se ne zna ko šta radi, a ja kao predsednik skupštine stanara ne mogu da budem supermen. Tako da, meni je muka više od svega toga, kad ja slušam razne ljude, savez da li je skupština stanara, opština, gradsko stambeno, vi ne verujete šta se dešava praktično. Na
verujemo, Dušane.
Verujete, evo sad ću da vam kažem konkretno. Aha. Evo, znači, prokišnjava krov 15 godina, tako. Nevitno što su sad poplave ove, ali ja tamo apliciram, ne znam ni 200.000 za krovovi Beograda, nego mi da stanari platimo i da se to kroz infostan na rate najviše 24, 32, 36, ne znam više, da se sredi, da se to, sad to traje, već godinu i po dve, gradsko stambeno određuje, odluče koji će da bude izvođač radova, najjeftiniji šta već. Međutim, to ponovo traje, tako, to traje godinu dana, ja njih zovem.
Čekajte, Dušane, ali baš ako ste na Starom gradu, tu postoji ona akcija zajedno za vašu zgradu.
Da, ali nismo PIB uzeli, neću da uzimam ni PIB, ni da troškove posle snosim neke, kao predsednik skupštine stanara, nego dalje mi je održavanje na gradskom stambenom i taj račun, to tamo se vodi kod njih, bez onog PIB-a, znači nisam možete krenuo da uzimam, možete... donaciju dojka. Izgubilo se ono za fasadu, 30-70% bila je ta akcija, to tek sada mi dođe. A što ću da vam kažem? Sve u svemu, stanari koji su stariji, koji su penzioneri, koji imaju male plate, oni sada su u velikim problemima, porezna imovina je porasla mnogo. Oni ne mogu da mi sada plaćaju ratu za, recimo, evo sada krov treba da košta, recimo, 3, 4, 5.000 evra. I sada imam neki koji znaju prostorni prostor, imam, ja sam na Starom gradu, znači ja sam, to je gospodar Jevremova, tu je, ima, nemam lift, znači nema lift, nema, garaže su nam, ne postojimo, imamo podrume koje se kako ko nije odlučno čije, ali ovaj problem je naravno sa parkingom, strašno veliki problem, ja ne mogu da parkiram tamo, stanari koji ne mogu da parkiraju.
Jasno, Dušane, hvala vam puno što ste se uključili.
Stvari, a ponovno nisam ništa konkretno, znači ima stvarno stvari, mnogo bitnih mesne zajednice, ne možemo da uđemo u prostor, treba da se zgrade, sve zgrade ulici, recimo Zmajovinoj bivša, sad je Knjegin Ljubica, zašto je to tako, niko to nije pitao stanare, nećemo da bude...
Jako mnogo pitanja, ali ne možemo ih sve otvoriti u ovoj emisiji. Međutim, Dušan je stvarno ukazao na to kako se izboriti sa šumom različitih problema, propisa, institucija, stanara koji imaju ili nemaju para da učestvuju. Evo da čujem kako vi to rešavate.
Evo ovako, ja bih samo Đuri ukratko dao odgovor, pošto je gospodin pitao kako može da se postavi novi predsjednik Skupštine zgrade. Znači, ukratko, ukoliko je gospođa dala usmeno ostavku, pre svega prvi korak je da se ta ostavka verifikuje ili tako što će ona da pismeno podnese ostavku i da se to dostavi opštini nadležnoj, ili tako što će da se sazove nova Skupština zgrade na kojoj će se izabrati novi predsednik Skupštine zgrade, odnosno savet zgrade. Ako sam dobro razumio Đuru, oni imaju savet zgrade.
To je prethodni slušalac. Da, je e sada komentar na ovo što nam je ispričao Duša.
Komentar novo, znači poenta je u tome da kao prvo dobro je imati registrovanu Skupštinu zgrade do kraja. Šta to znači? Skupština zgrade se može registrovati, ajde pod navodnicima da kažemo, do pola, odnosno samo u nivou pravnog zastupanja, i do kraja u smislu registracije Skupštine zgrade kao nevladine organizacije, odnosno udruženja građana. Ovo do pola znači da se izabere predsednik Skupštine zgrade na sednici Skupštine zgrade i da se to verifikuje od strane opštine, i od tog trenutka kada se verifikuje, ti glasovi kad se verifikuju, predsednik Skupštine zgrade ima pravo da pravno zastupa Skupštinu. Međutim, Skupština zgrade nema svoj tekući račun, nema PIB i tako dalje, znači samo postoji mogućnost pravnog zastupanja. Drugi nivo, odnosno drugi korak, dalji korak je registracija Skupštine zgrade kao pravnog lica, i to je, sada da ne pričam kako to ide, ali praktično je to registracija u smislu PIB-a.
Dobro, ali šta Dušan da radi? Vi ste čuli da je pritisnut mnogim.
Evo, recimo,
problemima
tiče...
i posle 5 godina deluje već kao da mu je i dosta svega, i spominje krov koji prokišnjava i komšije koji su penzioneri, pa opravdano ne mogu da učestvuju u nečemu. Šta se onda radi?
Samo da napomenem što se to krova tiče i učestvovanja. Sve odluke koje donese Skupština zgrade su obavezujuće u smislu održavanja. Trenutno, prema zakonu o održavanju stambenih zgrada, održavanje se plaća u odnosu na kvadraturu stana. A što se krova tiče, to spada u investiciono održavanje. Ukoliko Skupština zgrade donese odluku da se sanira krov, s tim što kod investicionog održavanja nije jedan stan, jedan glas, nego po kvadraturi stanova ide, ukoliko Skupština zgrade donese odluku 50% plus jedan kvadrat zgrade, znači stanovi koji to odluče, to je obavezujuće za sve članove. Dakle, to je jedan od načina da se reši. Međutim, gospodin Dušan je spominjao da je tu u igri i gradsko stambeno. To dalje komplikuje priču. Znači, pre svega treba preispitati odnos sa gradskim stambenim i mogućnosti da li može uopšte da se interveniše sa druge strane i tako da.
Evo, čućemo još jednu slušateljku, pa onda idemo na blok reklama i malo muzike. Dobroveče. Dobro veče, da li imamo slušateljku na vezi? Ne, nešto kasnije.
Halo.
Tu ste.
Halo, da.
Tu ste. Izvolite,
ja sam,
u programu
ste. Ja sam htjela samo da pitam, imam nasljeđen stan u kom ne stanuje niko unazad 7-8 godina. Nemam potrebe. Znači, da li ja moram da plaćam ženu koja održava stepenište?
Eto.
Ne ulazim u stan godinama.
Eto, hvala vam što ste se uključili.
Evo, ja ću vam odmah dati odgovor, morate da plaćate. Obaveza je plaćanja za održavanje, bez obzira da li vi u njemu stanujete ili ne. Imate nekretninu i za njeno održavanje morate da plaćate.
Članovi kluba predsednika Skupštine stanara Nina Malinovski, Lucija Dubravić, Igor Lazarević su gosti emisije U središtu pažnje. Na redu su reklame.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Jedan od najboljih fudbalera u istoriji fudbala, Lionel Messi, dobio je film o sebi. Reditelj Alex de la Iglesia preneo je na veliko platno priču o četvorostrukom pobitniku Zlatne lopte i njegovom životnom putu od rodne Argentine do svetskih visina. Messi u bioskopima od 5. februara.
Eko.
I am fine. I am fine.
10 minuta ostalo je do 18 časova. Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje, u kojoj danas pitamo ko i kako brine o zgradama u kojima živimo. Gosti emisije su članovi kluba predsjednika Skupštine stanara. Nina Malinovski, Igor Lazarević, Lucija Dubravić. Jedna slušateljka je postavila pitanje, ne želi da se uključi. Koji su konkretni problemi u zgradama? Nina.
Najveći problem je zapravo početni problem od koga, iz koga sve posle proističe, to je da ljudi shvate da imaju privatno vlasništvo, da imaju stanove za koje moraju da plaćaju. Održavanje se plaća. Od 1993. godine, kada je došlo do promene svojinskih odnosa, kada to više nije društvena svojina, već je postala privatna, sav trošak zapravo pada na vlasnike stanova. Kada to shvatimo, onda krećemo u realizaciju problema. Treba se onda organizovati, to je sledeći problem, kako privoliti ljude da se organizuju skupštinu zgrade, jer kao što smo napomenuli, zakon je ostao nedorečen, može, a ne mora. Uhum. Pravila važe, kada je organizovana skupština, onda se znaju pravila. Međutim, ne postoji sankcija za neorganizovanu skupštinu. To je sledeća stepenica. Ukoliko se nađe neka osoba koja je vođa i dobar menadžer u zgradi, onda će on uspeti da organizuje skupštinu zgrade. Sledeći problem je šta sve to treba da bi se skupština registrovala, koja je to papirologija, gde se obavljaju sve te stvari administrativne prirode. Kada se sve to savlada, onda krećemo u realizaciju održavanja zgrada i kasnije kada stanari steknu svu tu naviku da se prikupljaju sredstva, da se odrađuje jedna po jedna stvar, onda to kasnije nekako ide.
Eto, dobijamo još jednu sagovornicu u ovoj emisiji, to je slušateljka iz Novog Sada. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, slušamo vas.
Biljana iz Novog Sada.
Mhm. Biljana, kažite.
Htela bih da vam postavim pitanje. Pod kojim uslovima se stiče pravo na novčani iznos za funkciju predsjednika? Da li je to regulisano sa nekim?
Uh-huh.
Recimo, da li to mora biti 51%? To je prosto nemoguće. Mislim, nije dobro.
Biljana, čuli smo vaše pitanje, pošto nam malo i vreme izmiče. Dakle, izvolite, ko će da odgovori slušateljki?
Ako sam dobro razumeo, pitanje, pre svega dobroveče, pitanje je bilo kako se stiče pravo za naknadu za predsednika Skupštine zgrade. Odluku o naknadi za predsednika donosi Skupština zgrade. Većinom glasova, odnosno 50% plus jedan glas. Kada se ta odluka donese, Skupština zgrade, osnovni preduslov da bi se to realizovalo je to da Skupština zgrade bude registrovana kao pravno lice. Kada bude registrovana, Skupština zgrade po pravilima bi trebalo da potpiše određeni ugovor sa predsednikom i da to sve, što se kaže, ide nekim regularnim tokom.
To je odgovor našoj slušateljki iz Novog Sada i još jedan slušalac iz Beograda na telefonskoj vezi. Dobroveče.
Dobroveče.
Slušateljka, izvolite.
Dobroveče.
U programu ste, dobroveče, slušamo vas.
Želim prvo da čestitam autoru ove emisije.
Hvala.
Jer mislim da je izabrao pravu temu za ovu emisiju. Mm-hmm. Pogledajte koliko mnogo problema, to je jedna šuma koja ima, za koju ima posla dva ministarstva građevinarstva. Znači, ovo su svetli primeri. Mm-hmm. U kojima ljudi na ovakav način rešavaju vitalna pitanja življenja u tim objektima. Mm-hmm. Ali mi moramo znati da je ovo Srbija i da se ne poštuju ni zakoni koji se sankcionišu, a ne zakoni koji regulišu upravljanje stambenim zgradama, skupštinom stanara i tako dalje. Zato vas molim da kao Radio Beograd ovu emisiju eventualno ponovite da bi se sagledala celokupnost problema koji postoje u ovoj oblasti.
Hvala, hvala vam najlepše što ste se uključili i mogu da vam kažem da je vaš predlog prihvaćen. Očigledno ovde ima zaista toliko tema o koje još nismo ni stigli da pokrenemo u ovoj emisiji, a volila bih da čujem vaš komentar na ovo. Ovo je Srbija, pa se ne poštuju ni drugi zakoni.
Slušatelj je dobro primetilo da su tu potrebna bar dva ministarstva, zapravo potrebne čitavo društvo. Cela društvena zajednica mora da se pozabavi ovim pitanjem stanovanja. Činjenica je da je Srbija jedina zemlja u okruženju koja nije rešila te svojinske odnose i pitanje etažnog stanovanja. Imamo dobre primere u okruženju i mogli bi da se ugledamo na to. Međutim, ono što jeste bitno, to je da se zaista svi, i mi se zaista sada i borimo za to da se svi angažuju na rešavanju tih pitanja, počevši recimo od katastra u kome vi sada trenutno ne možete da dobijete spisak zajedničke imovine, Zavoda za statistiku, opština, lokalne samouprave, čitava zajednica bi imala jako puno posla da se sredi ova oblast, a vrlo je značajna, jer recimo značajna je stanovanje, značajno pre svega u oblasti energetske efikasnosti, jer 60%, naročito u Srbiji, 60% resursa otpada na potrošnju u zgradama.
U svakom slučaju bilo bi još mnogo stvari o kojima bismo mogli da pričamo. Još jedna emisija ne bi bila dovoljna, ali ono što bih volela da čujem kao vaše mišljenje i što sam imala nameru da prosto bude takođe tema ovog današnjeg razgovora su komšijski odnosi o kojima mnogo se i pričalo i pisalo. Evo, mene zanima vaše mišljenje. Da li je zaista moguće u današnje vreme uspostaviti nekakve komšijske odnose koji podsjećaju na ona stara vremena? Lucija, hoćete vi?
Ja smatram da može, odnosno ja sam to dokazala i pokazala, i ako me moje komšije slušaju, koje sve pozdravljam i vrlo sam srećna što živim sa njima i delim sve ovo što nam se dešava, ali osnovno je zaista, i opet apelujem na jednu inicijativu, znači našu samostalnu volju, na sposobnost da nešto otpočnemo samostalno, da damo sve od sebe kako bi jednostavno ih privukli i dovukli, da pokažemo šta je to dobro u nama, da otkriju oni u sebi to dobro. Pa koliko god se to otkrije, znati dobro to koristiti, umnožiti, i onda će to ići mnogo lakše.
Kako vi reagujete kad dođe jedan stanar pa se žali na onog drugog? On drži mačku, ja sam alergična na mačke.
Da, ja sad upravo kažem, ako me slušaju, dobro znaju šta se predsednik ne čuje, šta se praviš pametan, nije to tvoja zgrada, odakle tebi pravo ono ili ovo i tako dalje. Ali osnovno je da moraš da imaš tačan određen stav, određen cilj, da prema svima isto, nema, Marko je ljubimac, a Janko nije. Znači, moraju se zaista poštovati određena pravila, pod broj jedna ta ljudska pravila. I čuti ono ko se ljuti, i ono ko te hvali, i onaj ko te grdi, i svega toga pouk izvući.
Može li se vratiti komšijsko druženje, Igore?
Naravno da može. Postoji niz akcija koje su izvršene. Apsolutno može, dobrim pristupom, motivisanjem ljudi i pre svega jednom transparentnošću i dobrom organizacijom. Apsolutno mislim da može, i da ne samo da može, nego i treba.
Ima u Srbiji mnogo skupštine zgrada koje su to postigle, da se jako lepo organizuju i starije osobe i lica sa invaliditetom i deca, i moguće je.
Eto, lep zaključak. Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, članovi kluba predsednika Skupštine stanara Nina Malinovski, Lucija Dubravić i Igor Lazarević, a današnju emisiju realizovali su producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, ton majstor Darko Milosavljević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite naravno uz Radio Beograd 1, uskoro za mikrofonom moja koleginica Kaća Epštajn. Prijatno.